Psalm 133 Canticum Gratuum Pece nunc benedicite Dominum, omne servi Domini, qui statis in domo Domini in alteris domus Dei nostri. In noctibus extolite manus vesperas in sancta, et benedicite Dominum. Benedicat te Dominus ex eum, qui feci celum et terram.